vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Matīss Rutks. Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps šodien šķērsoja Ziemeļkorejas robežu. Tas notika pirmo reizi. Abu valstu līderi vēlāk sarīkoja arī spontānu preses konferenci. Tajā viņi vienojās par savstarpējo attiecību progresu. Pie tā trīs nedēļu laikā strādās ASV un Ziemeļkorejas komandas. Bloka līderi sadalīs svarīgākos amatus Eiropas Savienībā. Neoficiālās sarunās ir signāls par Francu Timermanu kā Eiropas komisijas prezidentu. Tomēr uz visiem centrālajiem amatiem ir daudz kandidātu. Tādējādi sarunas par pretendentiem iespējamas līdz rīta. Latvijas basketbolistes spēlēs Eiropas čempionāta astotdaļfinālā. To viņām palīdzēja Lielbritānijas izlase. Tā pārspēja Ukrainu ar rezultātu 68-54. Tādējādi Latvija startēs izslēgšanas spēlēs neatkarīgi no rezultāta šovakar. Pat labam, nacionālā komanda aizvada maču pret Spānijas sportistēm. Vairākas augstskolās būs lielāka studiju maksa. Tāda gaidāmajā akadēmiskajā gadā būs Rīgas Stradiņu universitātē, Latvijas universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē. Tas saistīts ar naudas izvērtējumu. Iemesls ir arī plānotie ieguldījumi. Latvijā top jauns nacionālās attīstības plāns. Tas noteiks valsts prioritātes nākamajiem 7 gadiem. Pat labam, dokumentā ir 6 būtiskākie attīstības virzieni. Tie paredz gan spēcīgas ģimenes, gan kvalitatīvu dzīvesvidi, kā arī drošu un atvērtu sabiedrību. Diskusijas par plānu gan turpinās. Sarunu festivālu Lampa apmeklēja vismaz 20 tūkstoši cilvēku. Vēl 70 tūkstoši diskusijām sekoja līdzi tiešsaistē. Festivāls Cēsīs norisinājās 5. Gadu pēc kārtas. Tajā notika vismaz 350 pasākumi. Kopējais diskusiju un notikumu ilgums sasniedza 720 stundas. Lampas mērķis ir spēcīgāka demokrātijas diskusija un sarunu kultūra Latvijā. Eiropas Savienība parakstīja tirdzniecības līgumu ar Vietnamu. Tā ir bloka vērienīgākā vienošanās ar Āziju. Līgums atcels 99% no visām muitas nodevām. Tāpat vairs nebūs arī citu ierobežojumu. Bet līgumu kritizēja cilvēktiesību aizstāvji. Viņu skatījumā pirms vienošanās nepieciešamas politiskās reformas Vietnamā. Albānijā notiek pašvaldību vēlēšanas. Balsojums vēl vairāk padziļina politisko krīzi valstī. To izraisīja premjeru un prezidenta konflikts. Opozīcija apsūdz premjeru arī korupcijā. Politiķi pieprasa viņa demisiju. Albānijā gaidāmas arī demonstrācijas. Tik tā ziņas vieglajā valodā un vēl sinoptiķu prognozes. Šonakt ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī no plus 15 līdz 20 grādiem. Rīt arī ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns līdz mēreni spēcīgs vējš. Gaisa temperatūra būs no plus 20 līdz 25 grādiem, vietām siltāks plus 27-28 grādi.